Hello.
Hello, selamat pagi. Maaf ganggu.
Selamat pagi. Ya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dolar Segamat.
Okey.
Boleh tolong cik ada tanya kereta kat sini?
Ada tanya
Ada.
Azia.
Azia. Cik dari mana cik? Dari area mana?
Saya duduk Kemas.
Oh, Gemar. Dekat ya. Cik nak buat loan apa tu? Boleh saya tahu?
Nak buat loan kereta lah.
Loan kedai ke atau bank atau yon?
Kalau bank lepas ke?
Azia biasa lepas je.
Azia second
Dah
hand kan?
nak je betul.
Itulah dalam anggaran bulan-bulan tu berapa agak-agak?
Kalau masuk bank Azia kita tengok tahun lah, dalam 300 lebih ke.
300 lebih lah. Kalau loan kedai pun sama lah.
Kedai tinggi sikit lah sebab dia
Sikit lah.
interest tinggi lah.
Oh, okey. Dah. Ada ke Azia?
Ada lah, cik tahun bila?
Hah?
Nak cik yang tahun bila tu? Boleh saya tahu?
Tahu dalam 2014 ke 2015 ke.
Oh, macam tu lah. Okay, boleh. Nanti apa-apa saya rasa abang makan jauh bang.
Saya askar.
No, sekarang. Nama okey lah. Tak ada apa.
Okey, alhamdulillah tak ada apa.
Alhamdulillah. Okay, boleh boleh. Nanti saya rasa detail abang boleh. Bagi gambar.
Boleh sekali dengan gambar
Okay.
kereta pun semua eh. Sekali dengan
Boleh
mileage lah
bang.
eh.
Boleh boleh. Alright.
Okey.
Okay.
Lepas tu abang abang buatlah kira-kira bulanan tu dalam anggaran berapa lah macam tu.
Boleh boleh.
Boleh
Okay bang.
eh.
Okay.
Okey.
Jom.
Okey. Dah betul.